VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC. Hari ini Senin, 9 Mei 2022. Bagaimana kabar Anda di awal minggu yang sedang berjalan ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Serangan granat lukai 9 orang di TPS Filipina. Rusia akan peringati kemenangan Perang Dunia Kedua di tengah invasi Ukraina. Mesir tangkap 13 remaja pria karena lecehkan turis perempuan. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya kantor lembaga bantuan hukum Papua menjadi sasaran aksi teror pada Senin pagi.
Kami tidak punya masalah lain. Masalah yang kami hadapi yaitu dari kasus yang kami dampingi. Jadi tentunya itu ada berkaitan dengan kasus-kasus yang kami dampingi.
Pengelola tempat hiburan dan rekreasi diminta pastikan keamanan setelah kecelakaan di tempat wisata di Surabaya. Berikut cuplikannya.
Elin, Ketua Wilayah Health Safety Environment Jawa Timur, mengatakan setiap tempat wisata yang memiliki wahana bermain wajib memiliki dan menerapkan peraturan standar sebelum memulai operasional tempat wisatanya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
9 orang cedera sewaktu 5 granat meledak di luar sebuah TPS di kawasan yang bergolak di Filipina Selatan beberapa jam sebelum pemungutan suara dimulai dalam pemilu nasional, kata polisi hari Senin. Pemilihan biasanya merupakan masa yang bergejolak di negara dengan undang-undang senjata api yang longgar dan budaya politik yang keras itu. Tetapi polisi mengatakan musim ini telah berlangsung relatif damai. Serangan terjadi minggu larut malam di kota Madia Datu Unsay di Pulau Mindanao. Tempat berlindungnya banyak kelompok bersenjata, mulai dari pemberontak komunis hingga militan Islamis. Beberapa menit kemudian, sebuah granat meledak di kota tetangganya, Sharif Aguak, tetapi tidak ada korban jiwa. Kedua kota itu berlokasi di Provinsi Maguindanao. Polisi mengatakan para korban telah berjalan kaki dari desa-desa mereka di pegunungan terpencil untuk memberikan suara di balai kota ketika TPS dibuka pukul 6 pagi hari Senin di berbagai penjuru Filipina. Perusahaan-perusahaan multinasional barat dan konglomerat setempat menerbitkan iklan di surat kabar hari Senin untuk memberi ucapan selamat kepada John Lee sebagai pemimpin mendatang Hong Kong, menyusul proses pemilihan formalitas yang dikecam para pengkritik sebagai anti-demokrasi. Lee yang berusia 64 tahun adalah mantan kepala keamanan yang mengawasi tindakan keras terhadap gerakan demokrasi Hong Kong. Ia dipilih sebagai pemimpin baru pusat bisnis itu hari Minggu dalam pemungutan suara yang hampir sepenuhnya disepakati oleh komite kecil loyalis Beijing. Ia adalah kandidat tunggal dalam kontes yang didukung Beijing untuk menggantikan pemimpin Carrie Lam yang akan mengakhiri masa jabatannya pada waktu Hong Kong sedang dibentuk kembali dalam gambaran otoriter Tiongkok. Surat kabar Ta Kung Pao dan Wen Wei Po hari Senin dipenuhi iklan dari perusahaan-perusahaan terkemuka dan tokoh-tokoh bisnis yang memuji pemilihan Lee. Mayoritas berasal dari bisnis Tiongkok dan Hong Kong serta berbagai organisasi masyarakat. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan mengawasi parade hari Senin di Moskow dan berpidato yang akan dicermati mengingat serangan militernya yang sedang berlangsung di negara tetangga Ukraina. Acara hari Senin ini adalah untuk memperingati kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Putin telah menggolongkan serangan terhadap Ukraina sebagai operasi untuk mendenazikan negara itu. Sementara Ukraina dan sekutu-sekutunya menyatakan Putin melancarkan perang yang tidak dapat dibenarkan dan perang yang tidak beralasan. Linda Thomas Greenfield, Duta Besar Amerika untuk PBB, mengatakan dalam acara televisi CNN State of the Union hari Minggu bahwa Rusia tidak memiliki apapun untuk dirayakan dengan invasinya ke Ukraina dan hanya berhasil dalam mengucilkan dirinya sendiri di komunitas dunia. Sementara pasukan Rusia memusatkan serangan terhadap daerah Donbas di bagian timur Ukraina, sebuah ledakan bom Rusia menghancurkan hingga rata sebuah sekolah di Provinsi Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhii Haidai, menulis dalam aplikasi pesan Telegram bahwa 300 orang diselamatkan dari lokasi tersebut. Koordinator Uni Eropa untuk pembicaraan antara Iran dan negara-negara besar dunia mengenai pemulihan kesepakatan nuklir 2015 akan mengunjungi Teheran pekan ini. Agenda pembicaraan dengan Enrique Mora di Teheran hampir selesai, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh pada konferensi pers mingguan hari Senin. ia akan bertemu dengan Ali Bagheri, kepala perunding nuklir Iran. Lanjutnya, tanggal kedatangan Mora di ibu kota Iran belum dikonfirmasi, tetapi media-media berita setempat melaporkan ia diperkirakan tiba pada hari Selasa. Kesepakatan nuklir 2015 memberi Iran keringanan sanksi dengan imbalan pembatasan program nuklirnya untuk menjamin bahwa mereka tidak dapat mengembangkan senjata nuklir, sesuatu yang selalu disangkal oleh Teheran. Kejaksaan Umum Mesir Senin memerintahkan 13 remaja pria yang ditangkap pada akhir pekan karena dituduh melecehkan dua turis perempuan di piramida Giza dekat Kairo tetap ditahan sambil menunggu penyelidikan. Penangkapan itu terjadi setelah sebuah video muncul di media sosial yang menunjukkan sekelompok remaja pria berkerumun di sekitar dua perempuan muda di situs arkeologi terkenal itu yang merupakan salah satu tempat wisata utama Mesir. Remaja-remaja itu terlihat mengolok-olok kedua perempuan itu, dan beberapa di antara mereka tampak mendekat ketika kedua perempuan itu berusaha menghindar. Tidak jelas dari rekaman video itu apakah ada yang meraba-raba kedua perempuan itu. Sebuah suara terdengar mengatakan bahwa video itu harus dikirim ke Menteri Pariwisata. Seorang pemandu wisata yang merekam insiden itu dengan ponsel pintarnya menuduh para remaja itu secara verbal dan fisik melecehkan kedua perempuan itu. Tuduhan yang mereka bantah, kata kantor Kepala Kejaksaan Umum. Video tersebut telah memicu kemarahan di media sosial. Pelecehan seksual, mulai dari mengolok-olok hingga meraba di depan umum, merajalela di negara yang penduduknya mayoritas muslim itu. Menurut pernyataan dari kantor kejaksaan, para remaja pria yang ditangkap berusia antara 13 dan 15 tahun. Pernyataan itu tidak memberikan rincian tentang kedua turis perempuan tersebut. Gempa bumi kuat terjadi di lepas pantai timur Taiwan hari Senin. Gempa itu mengguncang bangunan-bangunan di ibu kota Taipei. Tidak ada kerusakan serius atau cedera yang dilaporkan dan pihak berwenang mengatakan tidak ada bahaya tsunami. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter itu berpusat di kedalaman 27 km dan sekitar 90 km dari kota Hualien, kata Biro Cuaca Pusat Taiwan. Guncangan paling kuat terjadi di Taiwan Timur Laut, termasuk Taipei. Norwegia mengecam dekrit Taliban Afghanistan terbaru yang menuntut perempuan menutup seluruh tubuhnya di depan umum dan memperingatkan bahwa penguasa baru Afghanistan mengarahkan negara itu menuju bencana kemanusiaan, ekonomi, dan HAM. Dekrit Taliban yang diumumkan pada hari Sabtu memerintahkan semua perempuan Afghanistan mengenakan burka tradisional di depan umum. Burka tradisional pada prinsipnya adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh dari kepala hingga ujung kaki. Taliban akan menghukum kerabat laki-laki mereka bila mereka tidak mematuhi dekrit tersebut. Dekrit terbaru ini serupa dengan yang diberlakukan oleh Taliban selama pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan pada 1996 hingga 2001. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua menjadi sasaran aksi teror pada Senin 9 Mei pagi. Aksi tersebut diduga terkait dengan salah satu kasus yang lembaga tersebut tengah tangani. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Satu unit sepeda motor terbakar serta bagian belakang mobil yang terparkir berdampingan ikut hangus dalam aksi teror tersebut. Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobay, meyakini ada pihak yang memang sengaja melakukan tindakan itu.
Dari bukti-bukti yang kami temukan, seperti adanya sumbu, yang di sumbu itu ada bau minyak tanah campur bensin, ditambah lagi dengan ada bukti plastik yang diisi bensin, dugaan kami itu dilakukan oleh orang yang punya niat buruk dengan kami.
Sejauh ini fakta yang dikumpulkan LBH Papua seputar peristiwa tersebut menyebutkan bahwa pembakaran itu terjadi sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Staf LBH Papua yang tinggal di mes kantor mengetahui adanya kebakaran setelah mendengar suara ledakan dari area garasi.
Kami tidak punya masalah lain. Masalah yang kami hadapi yaitu dari kasus yang kami dampingi. Jadi tentunya itu ada berkaitan dengan kasus-kasus yang kami dampingi. Yang kami duga orang yang lakukan ini adalah orang yang kemungkinan kepentingannya terganggu atas advokasi yang kami lakukan.
Pada Senin siang, Gobay berada di Polda Papua untuk melaporkan kejadian teror tersebut. Yohanes Mambrasar dari Perkumpulan Pengacara HAM atau Paham Papua mengatakan bahwa dari kronologi yang dijelaskan LBH Papua, ia meyakini kejadian ini merupakan teror terhadap staf LBH Papua. Paham Papua mencatat setidaknya dalam 4 tahun terakhir, LBH Papua sangat masif dalam mengadvokasi sejumlah kasus. Kasus-kasus yang ditangani antara lain adalah kriminalisasi aktivis politik di Papua, kebebasan berekspresi dan juga pendampingan masyarakat adat dalam kasus pencurian kayu atau perampasan tanah adat, termasuk pendampingan terhadap buruh sawit dan juga buruh PT Freeport, dan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus makar di Papua. Aktivis pembela hak asasi manusia Teu Hesegem juga menilai apa yang terjadi di LBH Papua sebagai tindakan teror.
Jadi kita tidak bisa memastikan siapa pelakunya kan, tapi kita ketahui aksi teror itu sedang terjadi. Sebenarnya kalau HRD mengalami aksi teror, itu bukan berarti bahwa orang-orang yang bekerja kemanusiaan itu sudah berakhir sampai di situ, kan tidak mungkin.
Menariknya, Teo sendiri baru saja menjadi korban tindakan yang ia sebut sebagai teror terhadap aktivis yang kritis. Pada 7 Mei lalu, Teo kehilangan sepeda motor yang menjadi kendaraan operasionalnya dalam menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di kawasan Wamena, Duga, dan wilayah pegunungan di sekitarnya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Libur Hari Raya Idul Fitri kerap diisi dengan rekreasi ke tempat wisata setelah mudik atau bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Di Surabaya, wahana seluncuran air di sebuah tempat wisata ambruk melukai 16 orang yang jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Keamanan di tempat hiburan atau rekreasi umum menjadi sorotan setelah sebuah wahana seluncuran air di Surabaya yang dipadati pengunjung saat libur Lebaran Sabtu lalu ambruk. Sedikitnya 16 orang yang sedang melintas di dalam terowongan air di permainan itu jatuh dari ketinggian 10 meter dan luka-luka. Tidak beroperasinya sejumlah tempat wisata karena pandemi COVID-19 dalam waktu cukup lama diduga menjadi salah satu penyebab tidak adanya kajian serta pemeriksaan kesiapan dan keamanan peralatan bermain di lokasi wisata. Elin, Ketua Wilayah Health Safety Environment Jawa Timur, mengatakan setiap tempat wisata yang memiliki wahana bermain wajib memiliki dan menerapkan peraturan standar sebelum memulai operasional tempat wisatanya.
Wahana wisata harusnya sudah ada SOP-nya. SOP-nya untuk sebelum dibuka, apa yang harus mereka lakukan, do and don't-nya, itu don't do-nya yang mana, yang must do, must done. Nah, itu kan harusnya mereka di situ, kalau untuk impact ya, itu harusnya mereka sudah lakukan itu. Karena di tempat lain, di wahana lain itu mereka sudah lakukan.
Elin mengatakan persiapan dan pemeriksaan secara berkala terhadap wahana bermain di tempat wisata wajib dilakukan termasuk antisipasi bila jumlah pengunjung melebihi kapasitas. Selain itu, Elin menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi peraturan dalam bermain yang memastikan pengguna wahana dapat bermain dengan aman dan nyaman.
Fasilitas masih belum memadai. Satu ya, maksudnya fasilitas untuk repair pengunjung yang membludak itu memang belum repair. Yang kedua, memang kurangnya inspeksi secara berkala. Itu adalah salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pihak pengelola wahana sebelum wahana itu dibuka. Lalu yang ketiga, tidak adanya aturan untuk pengunjung.
Insiden di tempat wisata di Surabaya itu memunculkan keprihatinan masyarakat mengenai kurangnya perhatian pengelola terhadap perawatan berkala serta biaya yang dianggarkan untuk memastikan peralatan bermain aman digunakan. Yosepha Emi mengajak orang tua selektif terhadap wahana bermain yang akan digunakan anak-anak di lokasi wisata agar memilih yang minim risiko terhadap keselamatan.
Sebelum kita bermain ke tempat itu, kan kita mesti melihat kondisi. Ini alat-alat ini sudah benar-benar ready atau memang buru-buru dibuka karena banyak permintaan. Nah, sepertinya kalau mereka itu kelihatan buru-buru dibuka karena memang banyak yang keinginan untuk masuk ke sana. Nah, aku sih wis kirim lah bocah-bocah itu bisa dialihkan dulu ke tempat wisata yang tidak mengancam, tidak harus memicu adrenalin atau apa gitu ya. Orang tua mesti harus selektif lah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mengevaluasi semua tempat wisata untuk mengedepankan keamanan dan keselamatan pengunjung sebelum membuka untuk umum. Pemerintah Kota Surabaya, kata Eri, menegaskan pengelola tempat wisata untuk bertanggung jawab terhadap pengobatan dan perawatan pengunjung yang menjadi korban. Dalam kunjungannya ke Surabaya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi meminta pengelola tempat wisata di seluruh Indonesia untuk mencegah insiden kecelakaan serupa agar tidak terjadi di tempat lain.
Di samping itu juga harus mengawasi penggunaannya, terutama yang dipakai oleh anak-anak. Jangan sampai mereka tidak mematuhi protokol penggunaan peralatan-peralatan itu, terutama peralatan yang memiliki risiko.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN belum lama ini mengumumkan status konservasi pari manta raksasa atau Mobula birostris dinaikkan menjadi terancam punah. Indonesia yang perairannya dinyatakan sebagai kawasan konservasi parimanta terbesar di dunia seharusnya merasa was-was. Namun, sejumlah pakar mengaku tidak begitu khawatir karena cukup intensifnya usaha perlindungan parimanta di Indonesia. Tim VOA melaporkan. Edi Setiawan, pakar parimanta dari organisasi Conservation International, mengaku prihatin dengan pengumuman baru IUCN itu. Pria yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Auckland, Selandia Baru itu sudah lama mengamati eksploitasi parimanta. Meski demikian, ia mengaku tidak terlalu khawatir, mengingat gencarnya usaha perlindungan parimanta di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Karena ada implementasi dan betul-betul itu disuarakan secara nasional, apa ya, digemurkan di media, bahwa sekarang parimanta dilindungi, kalau menangkap itu berarti ilegal. Mereka jadi nggak berani menangkap parimanta. Dampak yang jelas adalah itu berkurang secara drastis untuk penangkapan.
Pernyataan serupa disampaikan Nisha Ichida, pakar biologi kelautan dari Indonesia Manta Project, sebuah proyek studi parimanta di Indonesia. Ia mengatakan usaha perburuan parimanta sudah jauh berkurang karena kini sudah ada payung hukumnya. Namun ia mengakui masih ada perburuan ilegal dan tidak jarang ikan besar itu tertangkap jaring secara tidak sengaja.
Parimanta itu model binatang yang harus berenang terus untuk bernapas. Jadi kalau misalnya udah nyangkut dalam jaring itu, chances of survival-nya very low. So, even though udah diprotect dan sebenarnya nggak ditargetin, tapi tetap aja the population is not doing very well. That's why sekarang dimasukin jadi endangered.
Di perairan Indonesia, menurut Edi, terdapat 2 dari 3 spesies parimanta yang eksis di dunia, yakni parimanta raksasa dan parimanta karang atau Mobula alfredi. Di Raja Ampat sendiri, menurut perhitungan para ilmuwan ada 2.500 ekor dengan 850 diantaranya adalah parimanta raksasa. Pentingnya parimanta bagi pariwisata diakui Rani Iriani Tumundo, Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Raja Ampat.
Orang ke Raja Ampat tuh salah satunya kepengen lihat parimanta, terutama yang underwater activity, seperti diving, snorkeling, kebanyakan diving. Dan waktu-waktu lihat parimanta itu biasanya di akhir tahun sampai di awal tahun itu banyak. Seringkali banyaknya demikian. Sampai yang sekarang pun masa pandemi udah mulai dibuka ya Raja Ampat. Kita masih bisa lihat tuh parimanta. Dan itu emang daya tarik utama pariwisata.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Proses pemungutan suara dalam pemilihan Presiden Filipina masih berlangsung. Pesta demokrasi itu sempat diwarnai aksi pemboman yang melukai 9 orang. Sebelum pemilihan berlangsung, banyak informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya beredar. Tim VOA melaporkan.
Mary Grace Glorioso, 35 tahun, membaca di Facebook dan menonton di YouTube untuk memperoleh berita tentang pemilu Presiden Filipina. Ia mempersempit pilihannya menjadi 2 kandidat. Salah satunya adalah Lenny Robredo, wakil presiden petahana. Tetapi Glorioso condong ke calon terdepan yaitu Ferdinand Marcos Jr. karena apa yang didengarnya di media sosial.
Filipina akan makmur jika ia menang dan mengembalikan masa keemasannya.
Masa keemasan adalah tema umum di media sosial, mengacu pada masa dari pertengahan 1960-an hingga pertengahan 80-an, ketika ayah Marcos atau yang senior, mendiang diktator itu, menjadi presiden. Tetapi ungkapan itu mengaburkan sejarah yang sebenarnya. Kenyataannya, ribuan orang termasuk lawan politik dan aktivis disiksa, dibunuh, atau dihilangkan. Keluarga Marcos dituduh mencuri 5 hingga 10 miliar dolar semasa Marcos senior berkuasa. Pengamat mengatakan sejarah yang diubah atau sejarah revisionis ini adalah bagian dari era di media sosial yang mendukung postingan positif tentang Marcos Jr. dan postingan negatif untuk Robredo. C. De Los Reyes memimpin tim pemeriksa fakta di ABS-CBN News, salah satu dari lusinan media, universitas dan kelompok masyarakat madani yang melawan penyebaran informasi rancu. De Los Reyes mengakui pemeriksa fakta menghadapi perjuangan berat.
Sangat mudah untuk merekayasa sebuah klaim palsu, bukan? Anda tidak perlu melakukan banyak. Anda terus-menerus menyebarkan kepalsuan, klaim palsu. Tetapi sebaliknya, pemeriksaan fakta membutuhkan banyak waktu.
Marcos Jr. mengatakan kepada media lokal, kampanyenya tidak berada di balik disinformasi itu. Tetapi Cliff Arguelles, seorang dosen ilmu politik di Universitas De La Salle, Manila, mengamati beberapa tren.
Anda benar-benar dapat melihat hubungan erat antara kampanye resmi dan disinformasi. Misalnya, akun penyebar disinformasi apa yang akan mampu jadi populer dan menjadi tren di media sosial.
Pada akhirnya pertanyaannya adalah, apakah pemilih akan mendasarkan keputusan mereka pada informasi atau disinformasi? Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Tidaklah mudah untuk mencari nafkah bagi seorang seniman. Namun, seorang warga di kota New Orleans, Louisiana, telah berhasil memadukan bakat seni kreatifnya dengan naluri bisnis yang tajam, yaitu dengan mengubah benda-benda yang ditemukannya menjadi bisnis yang berkembang pesat. Berikut laporan VOA.
Tidaklah mudah untuk mencari nafkah bagi seorang seniman. Namun, seorang warga di kota New Orleans, Louisiana, telah berhasil memadukan bakat seni kreatifnya dengan naluri bisnis yang tajam, yaitu dengan mengubah benda-benda yang ditemukannya menjadi bisnis yang berkembang pesat. Berikut laporan VOA. Apa itu artpreneur? Menurut Thomas Mann, artpreneur adalah sebuah keterampilan seorang seniman untuk memproyeksikan dan memanfaatkan bakatnya menjadi kewirausahaan. Thomas Mann adalah seniman profesional.
Hi, my name is Thomas Mann and I'm a professional artist.
Halo, saya Thomas Mann, seniman profesional yang baru saja merayakan hari ulang tahun ke-52 sebagai seniman wirausaha, tinggal dan bekerja di New Orleans dan saya mencintai profesi ini.
My artistic career really began as a child. My fabulous mom, Charlotte.
Karir seni saya dimulai sejak masih kanak-kanak. Ibu saya, Charlotte, adalah seorang ibu yang luar biasa. Dia menyadari bahwa saya memiliki bakat menggambar. Kemudian beliau mendaftarkan saya di kelas seni untuk setiap hari Sabtu di Sekolah Seni BOM di Allentown, Pennsylvania. Pertama kalinya saya diperkenalkan pada seni melukis.
In one of my high school art classes,
ketika di sekolah menengah dalam pelajaran seni, dengan cepat saya mengembangkan minat dan membuat perhiasan karena saya sangat tertarik dengan hubungan antara perhiasan, uang, dan perempuan.
I would say that the principal inspiration
Inspirasi utama yang saya miliki di sepanjang karir dikenal sebagai perhiasan techno-romantic.
Randy Vertel, seorang penulis dan filantropis, menambahkan,
The interesting thing about Tom.
Hal yang menarik dari Tom adalah prinsip utamanya sejak dulu dalam mengimprovisasi barang-barang yang tidak berharga menjadi berharga.
Gwen Tompkins, reporter dan penyiar radio publik New Orleans, menambahkan juga,
I think the first piece I bought must have been
Saya ingat perhiasan pertama yang saya beli adalah sebuah bros. Saya sangat suka bros-bros buatan Tom.
As you know, New Orleans is one of those cities that is living in centuries.
Anda tahu kan, New Orleans adalah salah satu kota yang bergerak di banyak abad yang berbeda secara bersamaan. Ini adalah kehidupan yang kita jalani dan terlihat di depan kita. Ada kehidupan spiritual kota, ada yang mati dan yang hidup. Kita hidup bersamaan berdampingan. Dan menurut saya, perhiasan Tom merupakan perwujudan dari itu semua.
There's a belief system in our culture that you can't.
Sungguh sangat menyenangkan melihat kejutan-kejutan kecil yang ada di setiap bagian. Ada semacam stereotip di dalam budaya masyarakat kita bahwa orang tidak dapat mencari nafkah sebagai seniman. Jadi saya ingin menunjukkan dan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa mereka bisa benar-benar sukses sebagai seorang seniman.
Dari Washington DC, VOA.
Setelah sempat absen karena pandemi COVID-19, Museum Fashion Institute of Design and Merchandising atau FIDM di Los Angeles kembali menggelar pameran kostum dari film-film populer dan pemenang Piala Oscar. Berikut laporan Vina Mubtadi dari Los Angeles. And so,
busana memukau yang dikenakan Emma Stone dalam Cruella ini adalah desain kostum terbaik Academy Awards ke-94 yang baru diadakan Maret lalu. Cruella mengalahkan kostum dari film Cyrano, Nightmare Alley, Dune, dan West Side Story. Perancangnya adalah Jenny Bevan yang sudah 3 kali menang Oscar.
Just seemed to be right for Cruella, and like the red dress when she burns off the white cape is the obvious color to use such a black and white ball if you want to stand out.
Warna-warnanya pas untuk Cruella, seperti gaun merah ketika ia membakar jubah putih. Warna lainnya adalah hitam putih supaya menonjol dalam pesta.
These are the actual costumes that... Bagi perancang dan juru bicara museum FIDM Nick Verrios, kemenangan Cruella tidak mengejutkan lagi.
You know, when I first watched the movie, it was on an airplane in a little screen and I knew right then and there that it should be one of the top.
Waktu pertama kali nonton filmnya, saya nonton di pesawat, di layar kecil. Saya langsung menebak film ini akan jadi salah satu yang terbaik. Lihat saja busana yang dikenakan Emma Thompson. Jahitannya, semuanya sempurna.
Beberapa perancang lain yang pernah menang Oscar, diantaranya Catherine Martin lewat Great Gatsby dan Ruth E. Carter lewat Black Panther.
The way that I see it, and I think that the voters see, is that a film is like a symphony, like an opera, and the costumes are sort of like the front violins.
Film itu ibarat simfoni, dan kostum adalah biola di deretan terdepan. Kalau ada persamaan di antara para pemenang, kostumnya adalah biola di deretan terdepan dan berperan memberikan sentuhan menyeluruh pada film itu.
Kostum dari film-film peraih nominasi Oscar ini sedang dipamerkan di Museum FIDM. Ada juga kostum film-film blockbuster seperti Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan James Bond No Time to Die. Pameran tahunan berjudul Seni Desain Kostum Film ini berlangsung hingga Juni 2022. Dari Los Angeles, Vina Mubtadi, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Dibandingkan laki-laki remaja, perempuan remaja lebih mungkin untuk merasa bahwa kesehatan jiwa adalah penghalang untuk studi atau tujuan kerja mereka. Kini, badan amal baru di Canberra menjangkau para wanita muda untuk membantu mereka melewati tahun-tahun sulit masa remaja. Dalam 17 tahun ini, Julie Shear telah menyambut ribuan wanita muda di sanggar tarinya di Canberra, Australia. Dia adalah pelatih dan mentor tari. Siswa-siswa di sanggarnya tampak penuh percaya diri. Tetapi setiap siswa memiliki kisah perjuangan sendiri dan Julie Shear mengatakan bahwa dia dapat merasakan ketika ada yang tidak beres.
They just start looking like they're withdrawing and their mood is low. Quite often they'll say I've got.
Kita dapat melihat bahwa mereka mulai tampak menarik diri dan mereka tidak berminat untuk melakukan apapun. Mereka akan bilang, saya sakit perut atau sesuatu seperti itu. Tetapi kami tahu itu mungkin kecemasan.
Murid-muridnya berbagi kisah dengannya, mulai dari intimidasi dan masalah keluarga, hingga kecemasan dan depresi. Menurut Youth Survey Report 2021 oleh Mission Australia, lebih dari 4 dari 10 anak usia 15 hingga 19 tahun yang tinggal di Australian Capital Territory merasa ada hambatan yang memengaruhi tujuan studi atau pekerjaan mereka. Dari jumlah itu, lebih dari 65% wanita merasa kesehatan jiwa adalah penghalang, dibandingkan dengan 40% pada pria. Kini, satu organisasi baru, Fearless Women, ingin membantu anak perempuan dan remaja putri melewati tahun-tahun yang sulit itu. CEO Glenda Stevens mengatakan,
Fearless Women is a new charity or new not-for-profit here in Canberra.
Fearless Women adalah badan amal atau nirlaba baru di Canberra untuk membantu wanita usia 10 hingga 25 tahun. Kami sebenarnya ingin anak perempuan menjadi berani dan kuat dan tanpa rasa takut dalam berkarya di dunia.
Fearless Women meniru Mansling, nirlaba yang sangat sukses di Canberra. Organisasi itu dalam 20 tahun ini memberi konseling, program pendidikan di sekolah, dan pendampingan untuk pria muda. Fearless Women telah menjalankan program percontohan untuk mencari tahu apa yang diinginkan perempuan muda. Sejauh ini, Fearless Women didanai swasta. Tantangannya adalah mendapat dana yang berkesinambungan dari pemerintah untuk meluncurkan program-program bagi mereka yang membutuhkan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.